Danes beremo iz Bhagavad Gita naprej, iz drugega poglavja, z naslovom Povzetek Gite. In sicer bomo danes prebrali dva verza, 23. in 24. skupaj, ker sta si zelo podobna in nosita enako sporočilo. Nainam chindati shastrani, nainam dahati pavakaha, nachainam kledayantyapo, nashoshayati marutaha. Cel vers. Nainam chindati shastrani, nainam dahati pavakaha, nachainam kledayantyapo, nashoshayati marutaha. Na. Nikoli. Enam. To dušo. Čindati. Lahko razseka na koščke. Šastrani. Orožje. Na. Nikoli. Enam. To dušo. Dahati. Sežge. Pavakaha. Ogen. Na. Nikoli. Ča. Tudi. Enam. To dušo. Kledajanti. Zmoči. Apaha. Voda. Na. Nikoli. Šošajati. Posuši. Marutaha. Veter. Prevod in komentar njegove božanske milosti A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki jai. Duše ni mogoče razsekati z nobenim orožjem. Ogenj je ne more sežgati, voda je ne more zmočiti, veter pa ne izsušiti. Duše ne more biti nobeno orožje. Ne meč, ne ognjeno, dežno, orkansko ali kakšno drugo orožje. Poleg sodobnega ognjenega orožja so včasih obstajala tudi številna orožja iz zemlje, vode, zraka, etra in tako dalje. Sodobno jedrsko orožje prav tako spada med ognjeno orožje, včasih pa so poznali tudi orožje iz raznih drugih materialnih elementov. Ognjenemu orožju so se zoperstavljali z vodnim orožjem, ki ga sodobna znanost ne pozna. Sodobni znanstveniki ne poznajo niti orkanskega orožja. Duše kljub vsem znanstvenim izumom z nobenim orožjem ni mogoče razsekati na koščke ali uničiti. Majavadi ne morejo dokazati svoje teorije, po kateri naj bi individualna duša nastala preprosto zaradi nevednosti in naj bi jo zato prekrila slepilna energija. Prav tako ni mogoče, da bi bile individualne duše kdaj odrezane od izvorne vrhovne duše, saj so večno njeni individualni deli. Ker so večno, sanatana, atomske individualne duše, se zlahka zgodi, da jih prekrije slepilna energija in da postanejo zato ločene od vsevišnjega gospoda, kakor ognjene iskre, ki so kvalitativno sicer enake ognju, hitro ugasnejo, če so ločene od ognja. V Varaha Purani so živa bitja opisana kot individualni sestavni delci vsevišnjega. To je njihov večni položaj, kar pravi tudi Bhagavad Gita. Ko se živo bitje reši iluzije, je še zmeraj individualna oseba, kar je razvidno iz nauka, ki ga je Gospod posredoval Arjuni. Arjuna je s pomočjo znanja, ki ga je dobil od Krišne, dosegel osvoboditev, vendar on in Krišna nikoli nista postala eno. Še vers 24. Hačedjoja madajoja. Kledjo šoša eva ča. Nitya sarva gata stanur. Achaloyam sanatanaha. Ačedjaha, nezlomljiva, ajam, ta duša, adajaha, ki je ni mogoče sežgati, ajam, ta duša, akledjaha, netopljiva, ašošjaha, ki je ni mogoče posušiti, eva, vsekakor, ča in nityaha, večna, sarvagataha, povsod bivajoča. Stanuhu, nespremenljiva, ačalaha, nepremakljiva, ajam, ta duša, sanatanaha, večno enaka. Ačedjo jam, adajo jam, akledjo šošja evača, nitja sarvagata stanur, ačalo jam sanatanaha. Individualna duša je nezlomljiva in netopljiva, pa tudi sežgati ali posušiti je ni mogoče. Večna je, povsod bivajoča, nespremenljiva, nepremakljiva in zmeraj enaka. Vse te lastnosti atomske duše so jasen dokaz, da je individualna duša večno atomsko majhen, nespremenljiv delec duhovne celote. Ta verz ne podpira teorije monoizma, saj individualna duša in duhovna celota nikoli ne moreta postati eno. Ko se atomska duša znebi materialne nečistosti, si morda zaželi kot duhovna iskra ostati v bleščečem sjaju vsevišnje božanske osebnosti. Inteligentne duše pa gredo raje na duhovne planete, kjer se lahko družijo z božansko osebnostjo. Posebno pozornost zasluži beseda sarvagata, vse pričujoča, kajti živa bitja nedvomno naseljujejo celotno božje stvarstvo. Živijo na kopnem, v vodi, v zraku, v zemlji in celo v ognju. Prepričanje, da jih ogenj uniči, je nesprejemljivo, saj ta verz jasno pravi, da ogenj duše ne more sežgati. Živa bitja torej nedvomno prebivajo tudi na soncu, kjer imajo tamkajšnjim razmeram primerna telesa. Če bi bilo sonce nenaseljeno, bi beseda sarvagata posod bivajoča izgubila svoj pomen. Torej smo v drugem poglavju Bhagavad Gita, ki povzema celotno gito. In že od verza 11 naprej, ko se Arjuna preda Krišni in ko se vzpostavi ta guru-učenec odnos, mu Krišna razlaga prvi ter zelo pomembni nauk. In to je nauk o duši, v katerega se tudi mi poglabljamo že cel mesec. In o njenih lastnostih govori vse do verza 30. A v teh 19 verzih pa slišimo zelo veliko pridevnikov, ki opisujejo dušo. Pa sem mogoče mislila za začetek, da skupaj naštejemo nekaj lastnosti, ki smo slišali že v prejšnjih verzih, da se spomnemo, kakšna je duša. Ja? Še kdo?
Čista.
Se še kdo kaj spomni? Ja? Tako? Individualna? Še kdo kaj? Večna? Ja, velik stvari smo že slišali. Nikoli se ne rodi, nikoli ne umre, je prvobitna, je nepremakljiva, nevidna, neizmerljiva. Mogoče prej nadaljujem, bi želela še povedati, da je ta del Gita je v bistvu zelo, zelo pomemben, ker s poznavanjem duše v bistvu spoznavamo sebe in naš položaj. Vse, kar smo že našteli, to smo v bistvu mi. Mogoče to, mogoče se sliši čudno, ker se že toliko časa identificiramo s tem telesom, ampak vse, kar smo našteli, smo v bistvu to mi. Torej, poznamo te trditvene opise, kot so večna, individualna, polna znanja, trajna, zmeraj enaka. Ampak v teh dveh verzijih, ki smo prebrali, pa Krišna poda definicijo z negacijo, da duša nekaj ni. In včasih, ko ne moremo razumeti nečesa, nekega pojava, kar nam je tuje, si lažje predstavljamo, če v to izjavo dodamo nekaj, kar nam je že znano in rečemo, da to ni to. Tako da Krišna je tako rekel, da je neuničljiva, da ne moremo sežgati, da je ne moremo zmočiti. Te stvari si pa lahko predstavljamo, kako to zgledajo. Tako da nam je malo olajšal. In kaj v bistvu duša torej ni, ni materialna. Dušo si zelo težko predstavljamo, ker je ne moremo videti z materialnimi očmi, ne moremo je potipati, je v bistvu zelo, zelo mehna, 1/10000 konice lasu. Samo konice lasu, če bi odrezali to konico lasu, je po moje še tako ne bi videli, kje, kaj šele dušo. Torej, to neposredno zaznavanje duhovnega delca znotraj našega telesa je v bistvu nemogoče za nas. Imamo pa izkušnje z materialnimi stvarmi, zato lažje razumemo potem s tem negiranjem. Če materialne stvari lahko uničimo, strgamo na koščke, sežgemo, zmočimo, dušo ne moremo. Duša ni nič podobna nobenemu materialnemu elementu, ki jih poznamo. In vers 23 se začne z naj nam čindan ti šastrani. Duše ni mogoče razsekati z nobenim orožjem. Duša je torej neuničljiva, ne moremo je razsekati na koščke, se ne deli, se ne rodi in ne umre. To v bistvu potrjuje našo individualnost. Nikoli nismo bili sploh odsekani, ampak smo zmeraj ena duša. In nikoli ni bila ena velika duša, ena celota, odsekana na mehne delce, katere smo zdaj mi, kot bi na primer Majavadi trdili, da se je zgodilo. V bistvu oba komentarja odprav pa, da ravno podarjata to bistvo. Čeprav smo kvalitativno enaki Krišni in smo njegovi delci, še vseeno ohranjamo našo individualnost. Lahko si predstavljamo, da je Krišna en velik ocean. Mi smo ista voda, isto kvaliteto imamo, ampak smo ločeni v različne posode, lonce, kozarce, naprimer. In zdaj Majavadi bi rekli, da kadar se te posode razbijajo, smo spet samo ena. Ena duša, ena celota. Ampak smo samo molekularni atomski delci te vode, nismo pa ta cela voda. In večno ohranjamo ta ločen obstoj kot živa tatve, kot majhni, večni, neskončni delci. Opisano je tudi, da duša, da je duša vedno brez stika s tem materialnim svetom. Gre samo za prekrivanje, ni pa v stiku. Kot na primer naše telesa, kadar se oblečemo, pokrijemo, imamo majico, hlače, sari, doti, karkoli, ampak to ni pritrjeno na telo, del telesa, je vedno ločeno od telesa. In podobno je duša vedno ločena od tega materialnega telesa. Nikoli ni v stiku z materialnim. Spomnim se, ko mi je moj oči že od mehnega razlagal ta koncept, da nismo materialno telo. Spomnim se, ko me vprašal, če bi se ti kaj zgodilo, če bi imela kakšno nesrečo in bi ostala brez roke. Ok, vem, da je malo krut primer, ampak je na dober način mi predstavil, kaj bi to v bistvu pomenilo. Ker takšne stvari se dejansko dogajajo ljudem. Ne? Nekdo lahko ostane brez roke, brez noge. In me vprašal, če bi se ti kaj takega zgodilo, ali bi bila še zmeraj ti, ali bi pa v tebe manjkalo. Ne? Tako bistvo tebe, ali bi bistvo tebe manjkalo. In naprimer, poznamo tudi, verjetno poznamo Nika Vujčiča. On je tak dober primer, nima niti rok, niti nog, ampak še vseeno živi, še vseeno je on celota, ja. Ja. V nadaljevanju Krišna pravi, da tudi ogenj ne more sežgati duše. In kot smo že v komentarju slišali, je, da tudi na soncu obstaja življenje. Na tem ognjenem planetu mi si sploh ne moramo predstavljati tega, ampak tudi tam živijo živa bitja. Tudi tam so duše. Mi, na primer, ne moremo živeti v vodi, ribe pa ne morejo živeti na kopnem in potem, če bi mi rekli, da v vodi ni življenja, čeprav to si lažje predstavljamo, ker poznamo ribe, a ne? Pa je bilo malo smešno, če bi rekli, tam ni življenja. Krišna nam pa v teh verzih pojasni, da so tudi tam živa bitja, tudi na soncu in da je duša neuničljiva in lahko živi prav povsod. Tudi v verzu 4.1 je še en dokaz tega, da življenje na soncu obstaja, je, ko Krišna razlaga zgodovino Bhagavad Gita. Pravi, to večno znanost o jogi sem razodel Bogu sonca Vivasvanu. Mi pa razmišljamo iz svojega zornega kota samo. Ne morem si predstavljati tega pojava, torej tega pojava ni. Mislimo, da bi vse moralo biti v okviru naših izkušenj in v okviru naših nepopolnih čutil. Šele Prabhupada je rekel, če postavimo Krišno znotraj mej našega omejenega razumevanja, to ni razumevanje Krišne. Težko si, na primer, predstavljamo, da ena oseba lahko ustvari ocean. Ampak če si predstavljamo, da lahko mi proizvedemo par kapljic vode iz svojega telesa in če vemo, da je Krišna neomejen, potem lahko sprejmemo, da Krišna lahko ustvari oceane in morja in neomejeno količino vode. Mi smo le mehen delček Krišnjega telesa. In v bistvu vseh pet elementov izvira iz njega. Voda, zrak, ogenj, zemlja, eter, to je vse Krišnova energija. Zdaj sem se spomnila na knjigo od Urmile Mataji, Krishna Meditations, ki je objavila, izdala je prejšnje leto. In mislim, da je prvo poglavje tej knjigi ravno Finding Krishna in the Elements, torej iskanje Krišne v elementih in prav pojasne za vsak element, kako lahko najdemo Krišna v tem elementu. In potem nadaljuje še iskanje Krišne, Krišninih kvalitet v svetu. Še to je in v bistvu skozi te meditacije nam razlaga o Krišni, o vseh njegovih kvalitetah in kje ga lahko najdemo v bistvu vsak dan. Zelo priporočam to knjigo. Tako lahko branje, ampak zelo, res te približa Krišni in ga lahko potem posod vidiš. No, in tudi 24. vers pravi Nitya Sarvagata. Sarvagata pomeni posod bivajoča, vse prisotna. Duša je posod prisotna tudi znotraj kamna, peska, posod in takoj, ko dobi priložnost, tudi sprejme telo. Je pa tudi svobodna in gre lahko kamorkoli si želi. In to je tudi pojasnjeno v verzu 9.25. Častilci polbogov se rodijo med polbogovi, častilci prednikov odidejo k prednikom, častilci duhov in prikazni se rodijo med takimi biti, tisti, ki častijo mene, pa bodo živeli z menoj. Je v bistvu čisto odvisno od nas samih, da si izberemo, kam želimo iti. Krišna nam daje možnost, da se pospemo na katerikoli planetarni sistem. Tudi, če želimo nazaj domov, nazaj k njemu, nam je tudi to dano. Lahko gremo kamorkoli si želimo, ampak je res pomembna ta želja, ta iskrena želja in želja nas bo vedno vodila potem naprej. Kar je dobro tudi res razumeti je, da tudi na višjih planetarnih sistemih, da so oni tudi del materialnega sveta. Tam lahko uživamo, a ne, se nam zdi, gremo, tam je veliko lepše, kot kar tle na zemlji, ampak se bomo slej kot prej vrnili spet na nižje planete in ponovno trpeli. In ravno 8.16 to še dodatno potrdi. Torej, vsi planeti materialnega sveta, od najvišjega do najnižjega, so mesta trpljenja, kjer se ponavljata rojstvo in smrt. Kdor doseže moje prebivališče, o Kunti in sin, pa se nikoli več ne rodi. S tem razumevanjem, s tem znanjem bi se potem v bistvu morali truditi za vrnitev nazaj Krišni. To pa ne dosežemo z mentalnim špekuliranjem samo. V bistvu se moramo obrniti na najvišji vir, na samega Krišno. Poslušati ga moramo, poslušati vse te prečudovite verze iz Bhagavad Gita in verjeti v njega, v njegove besede. Še en vers bi prebrala, to je pa 7.19. Kdor si po mnogih rojstvih in smrtih pridobi pravo znanje, se preda meni, vedoč, da sem vzrok vseh vzrokov in vse, kar je. Taka velika duša je zelo redka. In kdor je dejansko moder, kdor dejansko razume absolutno resnico, ve, da so Brahman, Paramatma in Bhagavan eno, so le različne faze razumevanja Krišne. In Šila Prabhupad je podal en zelo dober primer, mi je bil zelo všeč. In to je, da če bi gledali hrib zelo oddaljenega kraja, bi ga videli zelo neosebno, zamegljeno, čisto v drugačni perspektivi, sploh ne bi vedeli, kako velik hrib v bistvu je. Če se približamo malo bližje, bomo videli zelenje, nekaj zelenkastega in če gremo dejansko v hrib, bomo videli vsako travko, vsak list, drevesa, živali, ljudi, različne poti, vse, vse, vse. In tudi lahko bi opisali točno, kakšen hrib je. In tako nekateri poskušajo razumeti Krišno od daleč, na neoseben način, s pomočjo razmišljanja in v bistvu spoznavajo samo ta neosebni Brahman. Nekateri pa, naprimer jogi, oni ga lahko vidijo kot lokaliziran vidik, torej paramatmo. In pa tisti, ki so predani Krišni, in vidijo Krišno, potem ga vidijo v bistvu oko v oko, ga res poznajo. verzu 7.14 in pove: Moja božansko energijo, ki jo sestavljajo tri gune materialne narave, je težko premagati. Toda tisti, ki so se predali meni, se zlahka dvignejo nad njo. Torej, veliko krat slišimo, kako pomembna je ta predaja. In jaz sem tudi zelo velik čas razmišljala o tem, kaj to sploh pomeni, da se predaš nekomu. Kako se lahko predam Krišni. Pa ne tako, da to samo odigraš ali pa da se prisiliš v to, ampak da res, kaj to pomeni. In kar sem razumela in prebrala in kar Šila Prabhupada govori, je, da moramo Krišno spoznati, da vemo, kdo je, da ga razumemo. Bom dala en primer, naprimer, če vas prijatelj pelje na neko potovanje, ali pa mož, ali pa žena, in vi to osebo zelo dobro poznate, ampak vas ta oseba pelje na nek kraj, kjer še niste bili, je velika verjetnost, da boste toliko zaupali, da boste celo pot v avtu prespali, na vlaku boste prespali, slepo boste hodili za to osebo, verjeli vse, kar reče, in boste prepričani, da vas bo pripeljal na to pravo mesto, ker ga poznate. Če bi bil pa to nek čisto naključen neznanec, pa ne nekakšen tour guide, ka temu še vse zaupamo, ampak če bi bil čisto nek neznanec, da vas pelje nekam, pa ne vem, če bi jaz ne bi spala celo pot v avtu, verjetno bi vmes še preverjala GPS, če me pelje do prave poti, in bi bila, pazljiva. To je zato, ker ne poznamo osebo, ker ne verjamemo in potem se ne moramo predati, in ne zaupamo, da bomo potem na pravem cilju. Zato je naša naloga spoznati Krišno, ker potem res lahko zaupamo Krišni, verjamemo, mu verjamemo in se mu res predamo potem, ker vemo, komu se predajamo. In ne moremo razumeti Krišne brez udanega služenja. To se tudi velikrat poudarja. In v ta namen je potem tudi Krišna prišel na ta svet v obliki Sri Chaitanya Mahaprabhuja, katerega bomo slavili cel vikend. Prišel nam je pokazati, kaj pomeni to udano služenje, kaj pomeni ljubezen do Krišne, ker ljudje si v bistvu sploh predstavljati ne moremo, kdo je Krišna, kaj je Krišna, kaj šele, kaj je Krišna prema. In Sri Chaitanya je v bistvu ta namen prišel na ta svet nam pokazati, kaj to pomeni. Je zelo radodaren in milostljiv in z njegovim primerom potem lahko vsaj delček vidimo, kaj to pomeni in se približamo k temu. Prišel je res razkriti vse, kar si sploh predstavljati ne znamo. In to, da je sam Krišna prišel dol k nam kot predani, da pokaže, kako se moramo predati, je tako lepo. nas vedno vodi Krišna naprej. Jaz bi na tej točki zaključila. Če bi kdo želel me dopolniti, popraviti, pustiti kakšen komentar ali pa kaj vprašati, upam, da bom znala tudi odgovoriti. Z veseljem prisluhnem.
Hare Krišna, hvala za predavanje. Na začetku si govorila o duši, se pravi, kaj smo mi. Jaz pri se vidim, da mogoče že razumem, kaj sem jaz, ampak problem nastane, kad drugega vidim. Ker ne morem razumeti, da je on isto kot jaz. Kaj se takrat zgodi? Če mogoče kaj iz svojih izkušenj, ali pa če mi malo pomagaš to zdaj razmišljati na glas.
Ja, ful dobro vprašanje. V bistvu...
Ja, da ni...
Ne, vrede. Jaz sem tudi veliko razmišljala o tem in tudi vedno mi ta vers pride v glavo, ta equal vision. Ne znam ga na pamet. To, da brama na vid vse, če mi lahko to pomaga, tudi psa, bramano mesojeca, a ne, z istimi očmi. V bistvu moramo sam razumeti, da je duša od vsakega je čisto enaka. A ne, tudi kvalitativno smo tudi isti kot Krišna in nismo on smo se ravno z očem pogovarjala o približno tej temi, v bistvu, da Krišna ni, da ni jaz, ampak ne, sorry, se sem se zmedla. da jaz nisem Krišna, Krišna pa je jaz, a ne, in mi smo delček njega. In čisto vsak je delček njega. Iste kvalitete imamo. In en zelo dober primer je dal oči danes meni, tudi od Šila Prabhupada. En primer mi je povedal, je, da naravno stanje vode je v tekočem stanju, a ne? Ampak poznamo tudi vodo v obliki ledu pa v pari. In da duša vedno teži k temu naravnemu stanju, kar je pa služabnik. Ampak se včasih zgodi, da gre v kakšno drugo agregatno stanje in, na primer, mogoče se nam nekdo zdi, ne vem, da je na egu ali pa, a ne, da ima kakšne druge koncepte, kot je pozicija služabnika, ampak to je samo drugo agregatno stanje. Duša bo vedno težila k temu nazaj. In mogoče lahko vidimo, a ne, če vidimo toliko enih razlik med nami, pa, ta je meso, ta je tak, probamo razumeti, da je to samo trenutno stanje, ki se bo potem spet vrnilo v to naravno pozicijo služabnika. Da je to samo ena izkušnja, en delček, v bistvu izkušnje tega materialnega sveta. Na koncu smo pa vsi isti in je v bistvu ful dobro prakticirati to, da tudi če vidimo nekoga, s katerim se ne strinjamo, glede določenih stvari, da v bistvu razumemo, da je to samo trenutno stanje. Da njegova duša tudi ve vse te stvari, ampak da ste v drugem stanju, da bo prišla spet nazaj v to prvotno, v to tekoče stanje vode. Ne vem, mogoče je to pomagalo v nek način.
Ja, rej, Krišna, hvala.
Hare Krišna, iskreno ti hvala za to prekrasno lekcijo, inspirativno si mi dala zamisliti. Danes, lahko podelim, se mi je zgodilo, da me je hči poklicala in ima nek zdravstveni izziv in jaz sem bila čist konc, fertik. In v bistvu sem čist pozabila, da imam Krišna in da mu nas zaupam in da... In potem je še en bramačar, ko sem šla k njemu in so se pogovarjala in rekel, pa kako? A veš, da je Krišna s tabo in da... bo vse tako, kot mora biti. In v bistvu tako poprek, veliko, kot rečem, kako vam jaz Krišno rada, pa vse tako, mislim, kva pa s tabo je? Nič. V bistvu ga sploh ne poznam. No, to je poanta, ki sem je danes tako probala, se mi je usedla. Dajmo ga spoznati, dajmo več brati o njem. Pravzaprav, kako lahko imam nekoga rada, ali ga celo ljubim, mislim, kakšna je to sploh beseda, če ga sploh ne poznam. A ne? In mu ne zaupam. Tako da, hvala lepa.
Hvala, da si delila.
Hare Krišna.
Pa dodala še to, da se v bistvu samo spominjamo. To, da ga spoznavamo, je v bistvu samo spominjanje Krišne, ker smo zdaj prekriti, ker smo zdaj pozabili na Krišna. V bistvu ga moramo ponovno spoznati, ker naša duša ga pozna. ampak v tem stanju, ne, ga moramo spet ponovno spoznati. Tako da.
Da, hvala te.
Hare Krishna. Je li to prvo predavanje ili već je bilo koje?
Drugo.
Svaka čast, super. Pa govorila si, spomenula si ovu knjigu od Mataji Urmile, Krišna meditacije, i pravo da ti kažem, baš se meni spirsao da je nabavim. Ili ima kod vas ovdje u Temple Shopu?
Da? Ja mislim da...
Ima.
Aha, da, mislim okay, da bi trebalo. Da.
Pa kažeš da te oduševilo. Bilo možda podijela neki od primjera iz te knjige koje je tebe ostalo? Bilo šta?
U bistvu izhaja iz Bhagavad Gita pa Šrimad Bhagavatama. Vse, kar slišimo, a ne, v teh primerih, govori, kako je Krišna, kako se reče, compassionate, pozabila sem v slovenščini, sočuten, vse te najlepše kvalitete, kako je lep, kako je močen, kako je... tako vse, prav mislim, da jih je res ogromno, pa so kratke meditacije. Kar je bilo pa meni tudi zelo lepo je s temi elementi, da se potem, naprimer, kaj je opisvala, kako Krišna najdemo v vodi, nas je tudi pa na enem predavanju spodbudila, da kaj preberemo eno meditacijo, da cel dan razmišljamo o tem, kadar pijemo vodo, da se spomnimo, to je Krišna. In nekak mi je ta izkušnja, da dansko to prenesemo pa v prakso, mi je ful lepo, ker pol, ker sem vodo pila, ne, cel dan, naslednji dan sem že pozabila na to, ampak zato je pomembno branje, zato je pomembno, da beremo, ker nas potem spomni na Krišna. Ali pa en primer, da je Krišna, da Krišna lahko tudi vidimo v naši postelji, ne, na mestu za počitek, da nas on objema drži, da nas podpira. To mi je bil tudi zelo lep primer, da je posod Krišna. Še eno stvar sem se spomnila, če lahko dodam. Ravno to, da je duša, da je njen naravni položaj biti služabnik. Danes sva se z očetom pogovarjala, pa je tudi to rekel, da zakaj je to, zakaj je duši naravni položaj, da je služabnik, je zato, ker je tudi Krišni to v naravi. On v bistvu nas vedno služi in ravno s to, zdaj sem se spomnila, ne, ker je lahko tudi naša postelja, ne, tam lahko vidimo, ker nas podpira. Spet on nas služi, vodo, kadar pijemo, on nas služi s tem, da nas hidrira in vedno nam hoče, a ne, ustrečiti. Tako da je zato tudi naša duša, a ne, potem služabnik vedno. In mi tudi hočemo njemu ustrečiti, pa tudi vsem drugim dušam. Zato je to naravni položaj, ker je Krišna tak. Ker je to v njegovi osebnosti. Še kaj? Če ne, pa lahko zaključimo. Bhagavad Gita ki...